Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Vi har alle sammen hørt om boligboblen. Når huspriserne stiger og stiger, og husejerne de fryder sig over de fiktive penge, der ligger i friværdien. Og vi bliver ved med at tro, at det bliver ved med at stige. Lige indtil den dag, det bare ikke stiger mere, og markedet punkterer, og huspriserne de rasler ned. Så står vi der med en gæld, som er større end boligens værdi. Ingen tør købe, fordi vi ikke ved, om bunden den er nået. Og dem, som bliver nødt til at sælge til de lave priser, ja, de ender ofte i livslang gæld. Men bobler kan også tage andre former. De kan puste sig op på internettet, fodret af likes, anerkendelse, kommentarer og kendisfaktor. Det mener i hvert fald ugens gæst i Elektronista. Han er også forfatter til bogen Spræng boblen, og så har han fået 14,5 millioner kroner af Carlsbergfonden til at forske i bobler. Han kigger på, hvordan informationsteknologien og sociale medier de kan forstærke irrationel gruppeadfærd. Og at det her, det altså også kan have store samfundsmæssige konsekvenser. Hvis popularitet er den eneste valuta, der tæller, har online-bobler potentiale til at smadre mere end blot finansielle markeder. De kan øve indflydelse på, hvilken retning samfundet og demokratiet skal tage, skriver han blandt andet. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er vært på Elektronista. Med mig i dag har jeg filosofiprofessor Vincent Hendricks.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Vincent.
Tak.
Vincent, du forsker i bobler.
Ja.
Og det har du fået en masse penge til, og så sidder jeg her med din bog, Spræng boblen. Jeg kan jo altid godt lide, når jeg har analoge bøger i studiet, lige at lave en lyd med dem. For det er så sjældent, at man kan lave så mange lyd med det digitale. Du har simpelthen skrevet den her bog, og den er sprit ny. Og før vi begynder at snakke mere specifikt om, hvad der egentlig står i den, så skal vi først finde ud af, hvad er det, en boble er? Hvad er boblens natur?
Ja. Altså, som du rigtig nok siger i manchetten, så er det sådan, at normalt forstår vi bobler som situationer i finansverdenen, hvor forskellige finansielle produkter, det kunne være boliger, men det kunne også være derivater, det kunne være aktier og forskellige andre ting, handles til priser systematisk over en periode, der overstiger deres fundamentale værdi. Og det kræver typisk, at der er nogle likvide midler at kaste efter de her forskellige artede finansielle produkter. Normalt så tænker vi det i form af kontanter, altså redde penge, kredit eller gæld. Gæld er også rigtig godt at finansiere med, faktisk viser det sig.
Og det er jo dermed, at så kommer der billige boliglån,
ja,
og så får man gæld, og så finansierer man.
Ja, og det var jo det, som den der famøse subprime-krise i USA i vid udstrækning drejede sig om. Det var, at man genpakkede halvdårlige til helt dårlige lån, og snittede de her lån op i forskellige pakker, og så solgte man de her gældspakker til andre banker og kreditforeninger og institutioner, som så købte dem med henblik på at få, få et afkast, for eksempel af renter eller af videre salg for den tages skyld. Så det var den måde, man byggede den boligboble, subprime-boblen, blandt andet i USA. Og i Danmark havde vi noget tilsvarende i nullerne, hvor, som du siger, at boliger handles til priser, der overstiger deres fundamentale værdi. Og i Danmark var det i nullerne stimuleret af, at man havde ejendomsskattestop, og man havde flekslånsmulighed og afdragsfrihed. Og så var der sådan en generel økonomisk optimisme, der hed noget i stil med, som Thor Pedersen, finansministeren, derværende sagde, i omegnen af, jamen hvis det her det fortsætter, så kan vi jo købe hele verden. Se, vi investerer til hverdag, uden at vi gør nævneværdigt meget tanke om det. Så for eksempel, når man upvoter, liker, kommenterer, giver en selfie og sådan fremdeles, så kan vi jo bruge det til at kaste efter ikke monetære aktiver, det vil altså sige boliger eller aktier eller derivater, men hvad vi kunne kalde sociale aktiver, had, sympati, anerkendelse, respekt og sådan fremdeles. Politisk indflydelse, social kapital og sådan fremdeles. Og på den måde kan man fra tid til anden, og ikke altid, kom til at overophede ens for eksempel sociale status eller sociale kapital eller vigtigheden af et bestemt politisk produkt eller hvad det nu måtte være. Man skal bare huske på, og det er vigtigt, og det står også indledningsvis i bogen, at man skal passe på, at man ikke kommer til at se bobler alle steder, når man først en gang har fået det ind i hovedet. Fordi det er rigtigt nok, der er meget hustruvold derude desværre, og der er rigtig mange mennesker, der også går i smalle bugter. Men bare fordi der er meget af begge, betyder ikke, at nogen af dem nødvendigvis er bobler. Og det er fordi, at bobler, de lever i miljøer, der er gæstfri over for dem. Ligesom boligboblen i Danmark var betinget af de her omtalte flekslånsmulighed og afdragsfrihed, så gælder det samme på de sociale medier, hvis du for eksempel skal bygge statusbobler. Så kræver det, at der er et netværk af en bestemt struktur, der er et socialt aktiv, der er nogle likvide midler, der er en platform at handle det på, der er et afkast at få, og sådan fremdeles. Så man skal være lidt forsigtig, at man ikke siger boble til hvad som helst. Blot fordi, at det kan være rammende for, at mange går i samme retning. Det behøver der ikke at være boblekonturer af.
Og Vincent Henriks, du får simpelthen mulighed for at forklare noget mere omkring det her, hvorfor man faktisk ikke skal se bobler alle steder, og hvordan man egentlig studerer det. Men før vi stikker helt af ind i det sociale digitale liv, så vil jeg egentlig gerne lige snakke en lille smule mere om boblens natur, faktisk. Ja. Fordi vi har været inde på boligboblen, men du nævner i din bog også en tulipanløjshistorie. Ja. Og du nævner Wall Street i 29 ja. Og .com i 1999. Altså, hvad er grundstrukturen i de her bobler, altså hvor for eksempel et tulipanløg lige pludselig kom til at koste, altså hvad der svarede til en årsløn eller sådan noget?
Ja, de kostede, altså justeret for inflation i dag, ville et tulipanløg i 1637 ende med at koste omkring 7 millioner kroner for et enkelt løg. Og de blev handlet op til 10 gange om dagen. Og det er rigtigt, altså siden der, cirka 500 år siden, der har man, 400-500 år siden, der har man mere eller mindre kortlagt, eller økonomer og økonomihistorikere har kortlagt, hvor mange bobler der egentlig har været. Og det er i omegnen af 25-30 bobler. Fra tulipanløgskrisen og så frem til .com.
Og det er store finansielle bobler? Det er
store finansielle bobler.
Hvad med, hvad med gærkrisen? Var det ikke også en boble?
Jo, det kunne man selvfølgelig godt argumentere for. Men de skal have en vis robusthed og en vis størrelse, før man egentlig kalder det for bobler. Og de skal faktisk også typisk have en samfundsøkonomisk indflydelse på den ene eller på den anden måde. Det er ikke et krav.
Det havde gærkrisen, hvis ikke.
Ja, det kan man vel dårligt sige, at den havde. Men hvis man kigger på det, så er der faktisk nogle økonomer, der har tegnet nogle meget robuste kurver over, hvordan det her bobleforløb fungerer. Den er også afbildet i bogen, hvor det starter med, at der er nogle smarte investorer, det man kalder smart money, som starter med at investere i de her pågældende aktiver og tænker, at det her det er der noget om. Hvad enten det er tulipanløg, eller det er .com, eller det er boliger i Japan i 80'erne, eller hvad det måtte være. Og så begynder værdien, hvor med det handles, at tage af for den fundamentale værdi. Så vi skal understrege her, at man, når man taler om de her smarte penge, så er de smarte penge typisk nogle, som har en relativt god fornemmelse af, at der er en fundamental værdi til det pågældende aktiv. Det kan man fremskrive på forskellige måder og fixere på forskellige måder. Der er forskellige teorier for. Men de har en relativt god idé, hvad den fundamentale værdi er af det pågældende aktiv, hvad dividenden er over en periode, og om det kan svare sig med henblik på at få et afkast senere. De begynder at investere. Og når de begynder at investere, så begynder de lige så stille at tage af. Og så får man i en periode det, at andre også smarte penge, typisk hvad enten det er kapitalfonde, eller aktieforeninger for den sags skyld, eller pensionskasser, andre også begynder at investere. Og så går der en periode, hvor det gælder, at der er en lige så stille og rolig stigning i handelsværdien af aktivet, uafhængig af den fundamentale værdi. Og så kan der godt være en tendens til, at de smarte penge trækker sig ud og tænker, okay, det var en god idé. Så god var den heller ikke, men jeg har fået, hvad jeg skulle have. Så trækker de sig ud, så får man det, man kalder en bear trap. Sådan en lille fald i, hvad den pågældende aktiv handles til. Men der er stadigvæk tilstrækkeligt meget likviditet i markedet. Det vil sige, at markedet flyder det stadigvæk tilstrækkeligt meget med køb og salg, og der er tilstrækkeligt mange likvide midler at kaste efter køb og salg, til at du ikke bare, at den ikke står så i sige stopper, men bare får et lille dyk, indtil at menigmand, begynder det, man kalder den fase, som man så kalder mania-fasen, hvor blandt andet menigmand, typisk hjulpet af, og det er også dokumenteret, typisk hjulpet af pressen, er med til at sige, her er et aktiv, der muligvis kan begynde at stige. Du må hellere få dig en bid af det, inden det er for sent. Og så får du sådan meget hurtigt en eksponentiel stigning i handelsværdien, i prisen, hvor med det handles til, uafhængig af, hvad den fundamentale værdi er. Og den fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og nogle gange er det faktisk sådan, at de smarte penge, de hopper med igen. Og siger, det vil jeg godt være med på en gang til.
Men de ved jo så, fordi de smarte penge, godt, hvad mekanismen er her.
Ja, de har forventning om, at de stadig kan komme af med det der pågældende stykke papir, hvis det er det, vi sidder med, og stadigvæk få sig et afkast, som er stort nok. Sagt på en anden måde, de regner med det, der hedder greater fools. Ikke? At der findes nogle større fjolser ude i markedet, som er villige til at købe det af dem, når det kan så ske. Og så får man den her meget store stigning, og det, der er sjovt, det er, og det er ret dokumenteret, det er ret robust dokumenteret også, at der altid er en ny forklaring. Det er altid det nye sort, om jeg så må sige. Det betyder, at der ikke er nogen grænser længere, men historierne for, hvorfor der ikke er nogen grænser, hvad enten det er boliger eller .com eller hvad det måtte være, det er forskellige artede historier. Så illusionen bliver større og større og større.
Og det er for at legitimere den konstante vækst.
Ja.
Du taler jo også om det, du kalder pluralistisk ignorance.
Ja.
Altså, du taler både om smart money versus, altså lidt mere stupid money måske, og så den her ignorance. Så der er nogen, der er lidt dumme, så det er jo sådan en slags lemming-effekt, ikke?
Ja, det er i hvert fald et dokumenteret, at lemming-effekter spiller en rolle også. Og så er der det her begreb, som du introducerer om, det der hedder pluralistisk ignorance. Det betyder betingelser under, hvilket det er legitimt, at alle forbliver uvidende, så at sige. Eller sagt på en anden måde, at man kommer til at skrive under på en norm, som man privat egentlig ikke bryder sig om, men kommer til at skrive under på den kollektiv, for man tror, at alle andre tror, at det her aktiv er noget værd. Og der er faktisk, jeg var inde i 24/7 for et års tid siden, og i Millionærklubben, og tale om med andet en børsmægler, der sad i London, som sagde, jeg er sådan set ligeglad med, Hvorvidt det pågældende aktiv, jeg handler med, har en fundamental værdi eller ej. Det spiller ikke nogen rolle for min investeringsportefølje. Men hvad der spiller en rolle for det, det er, at jeg tror, at andre tror, at der er noget om det. Så kan det være godt nok til et afkast. Det gælder bare ikke nødvendigvis kun monetære afkaster, altså i form af penge for at have købt og solgt et eller andet stykke værdipapir, men det kan i princippet også gælde for eksempel sådan noget som status, eller anerkendelse, eller noget andet. Trods alt er der jo for eksempel reality-stjerner, som jo har slået sig op på, dybest set at være skabet versioner af dem selv, det er udmærket, men at andre tror, at alle andre tror, at der er noget om det, og det dermed efterstræbelsesværdigt. Så du finder den genkendende struktur andre steder end blot i finansmarkedet.
Og så lige pludselig bliver der noget om det. For så, det er sådan en Kim Kardashian også, som er en reality-stjerne, men så er hun altså lige pludselig på forsiden af Vogue alligevel.
Ja,
ikke?
Netop.
Og hun er inviteret med til det store Met Gala og der på A-liste niveau. Ikke? Ja.
Benjamin Lassner i Danmark, eller Fie Laversen i en periode, også indtil boblen jo bristede for ganske nyligt, hvor hun jo var ude og melde ud, at nogle af de historier, som hun havde solgt ud om sig selv...
Hun var jo en kendt blogger.
Hun var en kendt blogger, og hun blev ukendt i Danmark, fordi hun var det første store mobbeoffer i den brede offentlighed. Afledt af den der forfærdelige historie i USA med Amanda Todd, den der unge amerikanske teenager, som tager sit liv som resultat af vederstyggelig digital mobning, den går verden rundt. Den rammer også Danmark, og i Danmark finder forskellige medier så den danske version af Amanda Todd, nemlig Fie Laversen. Og Fie Laversen får selvfølgelig meget sympati, meget forståeligt for, at hun har været udsat for den her vederstyggelige mobning over en længere periode. Men samtidig er det så også sådan, at den her sympati kan jo også veksles i transmission, og transmission kan veksles i trafik, og trafik kan i for mange punkter veksles i alt fra indflydelse til decideret monetære afkast i form af, at man kan have en modeblok, hvor for eksempel, at folk har lyst til at få deres lave product placement med deres modeprodukter osv. osv. Og det betyder, at lige pludselig kan det være sådan, at hvor man startede et sted med noget sympati, som var helt legitimt, lige pludselig måske bliver mere interesseret i, jamen hvad kan afkastet være af den trafik, jeg får igennem mit site? Og den trafik, jeg får igennem mit site, den kan jeg faktisk stimulere på forskellige måder.
Og så bygger man selv boble.
Så bygger man selv være med til at oversælge sit eget aktiv på forskellige vis. Fordi det vi ved, og det er robust demonstreret blandt andet af Jonah Berger, som er amerikansk marketingsprofessor på The Wharton School i Pennsylvania, har vist, at der er bestemte slags historier på nettet, der har tendens til at have høj social transmission. Ærefrygtshistorier, fascinationshistorier har det relativt godt på nettet. Det tilsvarende gælder, hvis du ikke kan få de positive aktivitetsmobiliserende følelser. Åh, prøv lige at se her. Den skal Christiane også se. Jeg share den, og jeg liker, og jeg klikker videre. Så er der nogle andre historier, som er det, der hedder negative aktivitetsmobiliserende følelser. Det vil så som vrede, indignation og angst.
Jeg synes faktisk, at jeg synes nu lige, vi skal kaste en lille cliffhanger afsted til senere i programmet, hvor vi skal komme med en opskrift på viralitet.
Jo.
Altså, hvad er det, der gør, at et klip kan gå viralt? Men først skal vi faktisk høre en holdning, ytret af en af mine kollegaer her på stationen. Det er nemlig Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm fra Den Korte Radioavis. Hun har en holdning til dig og til din bog, ja, og til det der med at studere bobler. Fordi hun mener sådan set ikke, at man kan studere noget, der ikke er sprunget endnu, fordi så længe at den ikke er det, så ved man jo ikke, om det er en boble eller ej. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde i programmet tidligere på den her uge.
Boblestudio. Center for boblestudio. Center for boblestudio. Ja, han studerer bobler, jo. Han studerer internetkultur, ikke? Og hvordan meningerne bliver opløst, påstår han på internettet, ikke? Uden at vide, hvad et internet-meme er. Er det ikke imponerende?
Men det er en boble.
Ja, han mener jo, at det er en holdningsboble, ikke?
Internettet eller memes?
Den sociale konstruktion, der er nu på internettet med holdninger, kan komme ud, og det man så at sige bypasser ekspertvalget, ikke? Mm. Han er jo sat i verden til at undersøge boblers natur, hvad der er, finansbobler, eller boligbobler, eller alle mulige andre bobler, men hele boblens væsen
er jo... Det
er
jo vildt interessant, vildt interessant.
Ja, men man kan jo ikke... Du kan jo ikke genkende noget som værende en boble, før den er sprunget. Per definition. Ellers er det jo bare stigende markedspriser. Man bliver nødt til at finde ud af, at det er en kunstig pris, og det gør man først, når markedet krakker. Så du kan per definition ikke finde ud af, om noget er en boble, før det er for sent. Og men... så har han fået 14,5 millioner kroner, og den gør det med fundet til at undersøge, hvad bobler er, og hvordan man kan opdage dem. Hele hans bog er plæderet til med, hvis det her, så må man også kunne antage noget andet. Det er en lang antagelsesrække, som ingen mening giver. Han burde have et drag over nakken, simpelthen.
Nå, men, altså, forskerne ikke i det for netop at kunne forudse, hvornår boblen opstår.
Du kan ikke forudse, hvornår en boble er, fordi indtil den er sprunget, ligner det jo bare et løft i markedsværdien. Boligboblen, det ligner jo bare, at boligen blev mere værd. De blev jo solgt til det værd. Så det kostede jo ikke, det var faktisk, man fandt ud af lånene, at være nogle falske lån, ikke sådan?
Jo, men...
Og se nu hele den her dunk-sag. Der vil man jo Vincent Hendricks logik sige, jamen altså alle de her 200.000 mennesker, der gik ud på internettet og protesterede mod dunk-salget, det var en boble, ikke en meningsboble, for der var ikke rigtig nogen eksperter i, og hvad hvis folk i virkeligheden er det. Og hvad så? Bum! 2 år efter viser sig, at vi alle sammen havde ret, ikke?
Så det var en boble, eller hvad? Mener du?
Ja, han mener jo, at internettet i høj grad er en holdningsboble, ikke? Det var bubble up, bubble up.
Mm.
Ikke? Bubble up, bubble up, siger jeg.
Ja.
Bubble up.
Ja, men jeg synes altså, han er meget sej.
Bubble up,
fordi
bubble
han er mulat og hattebred og går i camouflage-tøj med Ray-Ban-solbriller på og kører på en motorcykel, så synes du, han er fantastisk.
Jamen, det, han får da folk til at lytte.
Og fingerringen på, det kan du sikkert også godt lide.
Og der er fortsat Kirsten Birgitschøds kreditørsholden i en rant om din bog, og om fingerringen fik hun også lige sluttet af med. Har du fingerringen på? Det har
1, 2, 3, 4.
Du. Masser.
Jamen, god nok.
Vincent Hendricks, hendes kritik her, er den reel, eller hendes altså anke, at man kan ikke studere bobler før, fordi man ikke ved, at det er en boble, før den er sprunget?
Det er i hvert fald sådan, at man har kigget, når man kigger på bobleteori generelt, så har det været sådan, at bobler var noget, man kunne se retrospektivt, når det engang har været der. Men det er ikke altid sådan. Det er faktisk lidt sådan, at økonomer er uenige om det. Altså sådan en som Minsky har jo sagt, jamen du kan jo faktisk godt se på markedet nogle gange, at tingene handles til priser, der overstiger deres fundamentale værdi. Du kan da ikke definere greater fools-teorien, som vi taler om før, hvis det ikke var fordi, at der findes nogen i markedet, der reelt godt kan se, at den er faktisk ikke det her værd, selvom det er det, den bliver handlet til. 1. Og 2. Jeg prøver ikke nødvendigvis at sige noget om, hvorvidt det er, du kan se det i bagspejlet eller ej, men hvad jeg kan sige noget om forhåbentlig, og det er en af de ting, som vi kigger meget efter på Center for Information og Boblestudie, det er der et miljø, for hvilket de her bobler er gæstfri? Så det betyder, i den forstand at forstå, og der har vi isoleret forskellige faktorer, der skal være gældende for det, det skal være let, og der skal være let tilgængelige likvide midler til rådighed, som man kan bruge til at kaste efter et eller andet bestemt finansielt produkt. Der skal være nogle aktiver, hvad enten de er finansielle eller monetære. Der skal være en platform at handle dem på. Der skal være nogle aktører i markedet, og sådan fremdeles. Og så kan man lave konfigurationer, for hvilket at man kan se, at de her miljøer er mere gæstfri over for bobledannelse end andre. Trods alt, der findes markeder, som ikke er gæstfri over for bobledannelse. Tag for eksempel markedet for frivilligt arbejde. Hvordan overopheder du det? Fordi trods alt er det sådan, at det er aktiv. Det er jo noget, der kommer alle til gode, så der er ikke noget incitament for dig til at indgå i det med henblik på egen værdi og egen nytte.
Men ja, der er vel stadigvæk, nu skal vi jo videre til at snakke om likes, der er vel stadigvæk noget med selvpromovering.
I allerhøjeste grad. Og sådan er det jo, fordi det vi jo tit og ofte jagter, og det som vi tit og ofte er interesseret i på nettet også, det er jo både, det kan være selvpromovering, men det kan også være opmærksomhed. En af de ting, som vi jo ved fra nettet, som er relativt vigtigt, det er, hvordan får vi fastholdt folks opmærksomhed. Men lad mig lige prøve at vende tilbage for lige at give Kirsten Birke et ordentligt svar på sit tiltale. Det er, at ja, der har været tendens til at sige, det er noget, man kan se i retrospektivt, men der er relativt mange elementer i den økonomiske teori for bobledannelse, som kræver, at hvis du overhovedet skal definere de her forskellige artede handlere, så må de vide noget om, hvad den fundamentale værdi af aktivet er, og for eksempel også, hvad det kan handles til, før de har incitament til at overhovedet indgå i markedet. Og der også er nogen, der går med, fordi de tror, at alle andre tror, at der er noget om snakken. Så du kan heller ikke underkende de socialpsykologiske faktorer, og dermed også lemmingefaktorer. Og det er robust demonstreret. Så det betyder, findes der situationer i hvilket, at du kan isolere, at folk er usikre på, om der er noget ved det, eller om der ikke er noget ved det, og at de kunne finde på at gøre det, fordi andre også har valgt at gøre det. Tænk på, når du selv går ud af en lufthavn, skal gå til venstre eller højre, du ikke har været der før. Tendensen er, at du kigger på, hvad andre har valgt at gøre, og også gør det. Så for eksempel sådan noget som de socialpsykologiske faktorer, som socialpsykologien har kigget på i mange år, nemlig at vi kan være individuelt rationelle, men kollektivt stupide, dem kan man sådan set også detektere. Så hvad vi forhåber på, det er 2 ting. 1. Er det sådan, at vi kunne isolere fra forskellige artede markeder de aktører og de elementer, der indgår i, at du har et boblegæstfrit miljø, uafhængig af, om det nødvendigvis måtte komme, men så kan vi i hvert fald sige, her er miljøet i hvert fald til rådighed, så pas lige på, vær lige opmærksom. 1. Og 2. Kan vi tale for eksempel om også godartede bobler og deres udviklingsforløb?
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister. Det er programmet, du lytter til. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er vært hver uge på det her program, hvor vi kigger på digital kultur og skærme og gadgets og alt, hvad der bipper og bamler, som vi bruger i hverdagen. I dag, der taler vi om bobler og specifikt Vincent Hendricks, som er min gæst i dag. Så taler vi jo om internetbobler. og ikke dot-com-bobler, som dengang, at der var en masse startups, der mistede en masse penge, fordi internettet ligesom krakkede. Nej, vi taler om den form for bobler, som kan opstå. Påstår du på sociale medier genereret af likes? Skal vi lige finde ud af, hvordan vi tager skridtet fra, vi har snakket boligbobler, vi har snakket økonomi, over til, hvad er det så, der sker, når vi flytter den her over i det sociale medieunivers?
Ja, det kan vi godt. Altså et meget godt eksempel, for eksempel, det er jo politisk bobledannelse. Altså, hvor enkeltstående politiske sager får meget, meget stor opmærksomhed, selvom de egentlig ikke rigtig kan følge med virkeligheden. Så for eksempel i forbindelse med sidste folketingsvalg, der meldte de konservative Folkeparti ud jo med en stopkampagne. Stop tyven. Men man skulle også stoppe nazi-islamismen, som Naser Khader fik formuleret det. Og der var indtil flere journalister, der spurgte ind til både Søren Pape Poulsen og andre, hvad er det her nazi-islamisme? Og det var egentlig ikke nogen, der kunne finde ud af, hvad det var. Men det lød af noget, og det at skulle stoppe det, det lød jo også ægte nok. Så det faktisk var en kampagne, som i starten fik noget af social opmærksomhed, selvom det så også blev pakket ned igen, og den del af kampagnen faktisk stoppede, fordi der var ikke nogen, der vidste, hvad det var. Men derfor kan man jo sådan set godt få folks opmærksomhed rettet imod det, og dermed jo så også måske overophede signifikansen af, hvad nazi-islamismen er. Ingen vidste, hvad det var, men det lød af noget, man ikke ville have. Tilsvarende, også med både fattigkarina og dovneråber, og nogle af de andre sager, som vi husker, slikpindssagen, hvorom det galt, at den gode Lars Løkke blev anklaget for at have stjålet en slikpind, som han ikke havde, han havde fået den eller noget.
Han
men indignationen over, at det kunne virke
barnet.
Som om.
Han stjal fra barnet.
Og kendskærningen omkring den historie, det var, at hun faktisk havde fået den, og så med en gæst, så lagde den i inderlommen. Men folk blev indigneret over, at han antageligvis havde stjålet den, hvilket han ikke havde. Så han høstede jo også lidt i etoslakken der, på noget, som man ret beset ikke havde gjort.
Men Vincent Henriks, prøv lige at forklare mig, hvad forskellen så er på en hype og en boble. Eller er det i virkeligheden det samme? Altså fordi, når et parti går ud og prøver... Jeg tænker, at Naser Khader, han godt vidste, at der var noget slag i det der med at sige nazi-islamisme. Ja. Men han vidste måske ikke lige, der var den form for bagslag i den, som der også endte med at blive. Men man prøver jo at lave spin, og man prøver at sætte fokus på sine egne områder, og man hyrer PR-byråer til at pumpe noget op. Er hype og boble det samme?
Jamen altså, hvis vi holder fast i definitionen af en boble, så kræver det, at der er et aktiv noget under, der overophedes. Og hvis der ikke er et aktiv, så kan det også godt være, det kan også være godt nok, at andre tror, at der er et aktiv, og at det har en værdi over det, det kan handles. Så under alle omstændigheder kræver det i hvert fald her. Enten at der er et aktiv, som bliver handlet til priser, der overstiger deres fundamentale værdi, i lyset af, enten hvor signifikant sagen er, eller hvor meget sympati, respekt, status eller andet en bestemt person kan få, eller at andre tror, at alle andre tror, at det er tilfældet. Så under alle omstændigheder er der sådan et veil of ignorance. Ikke? Altså der er, du agerer under et slør af uvidenhed på den ene eller på den anden måde. Enten i lyset af, hvad det egentlig er værd, eller hvad du tror, at andre tror, at det er værd. Så er den lagt ned. Et hype eller en trend. Der er også mange, der går i smalle bukser, ikke sandt? Og der er meget hustruvold, men ingen af dem vil vi jo sige er bobler. Det er bare mange, der har den samme interesse, eller det kedelige interesse, eller interesse for smalle bukser. Men det er jo ikke i og for sig en hype. Der er jo ikke noget at overophede. Det er bare, at noget er på mode, eller nogen har en bestemt mening. Og der er også situationer, i hvilket at det kan være ganske berettiget, at nogen kommer i modvind, hvis de for eksempel opfører sig dobbeltmoralsk, og folk de jagter det. Så det behøver ikke nødvendigvis være sådan, at når som helst, at alle mange mennesker mener det samme, at det så er en boble.
Men i virkeligheden, så tænker jeg bare, nu taler du selv om smalle bukser, og jeg sidder og tænker buffalo-støvler og svenskerhår, og hvad der ellers har været af ting, hvor man et eller andet sted sådan objektivt set synes nærmest, at det var jo ikke pænt. Så var det vel også en modetrend, som var overophedet i forhold til, hvad der nærmest...
Ja, altså nu skal jeg jo ikke gøre mig til talsmand over, hvad der er pænt og ikke er pænt. Det vil jeg overlade til sådan en individuel betragtning.
Det er jo heller ikke altid det, der afgør, hvorvidt det er altså en trend eller moderne, om det er pænt eller ej. Det kan jo være
det er vel sådan med smalle bukser og hvad nu ellers måtte være på mode fra tid til anden, at det, der er interessant, det er det signal, man kan sende ved at gå i det.
Præcis.
Nemlig, at man er med på det pågældende, og at man ved, hvad der rører sig, og på anden vis. Så det er jo ret beset signalet i at være med på moden, som er interessant, fordi det kan også give noget afkast til en selv. Se, det er jo ikke nødvendigvis en boble. Det er jo bare et signal om, at jeg er med på måden, uafhængig af, om man så synes, at måden er lækker eller ej. Det skal jeg ikke gøre mig til talsmand over, og det tror jeg, de færreste egentlig skal begynde at gøre, fordi det kan jo for hurtigt få. Så kræver det et objektivt mål for, hvad den gode smag er. Det skal i hvert fald ikke være den, der vurderer.
Men der er jo ingen tvivl om, at med din bog, som også har titlen Spræng boblen, at du synes, at der er noget overophedning, som er for meget, og at vi skal kigge på det. og måske sørge for, at de her bobler ikke stikker af. Hvornår er det så, at vi kan se det, når det er, vi netop ikke kan se, at boblen er sprunget endnu? Hvornår er det, vi ved, at vi meddeltager i at pumpe en boble?
Altså, man må jo sige, at der er nogle ret sjove eksempler og lidt gruopvækkende eksempler op i verden i disse dage, trods alt. At hvis du kigger på størstedelen af Donald Trumps politiske hensigtserklæringer, så er de enten racistiske, sexistiske, naivistiske, urealistiske eller forfatningsstridige. Okay, men der er meget attraction i det, og han har mange følgere på Twitter, og han bruger det som sin primære platform til at få sit standpunkt ud, og i øvrigt også jagte andre. Og der må man vel sige, at alt andet lige, der løber dine hensigtserklæringer lidt af med, hvad virkeligheden egentlig kan præstere for dig. Trods alt, at hvis det forholdt sig således, at du, når det kom til stykket, forsøgte dig med at lave et indrejseforbud mod muslimer i USA, så ville det være decideret forfatningsstridigt. Eller at du gerne vil have, at mexikanerne skulle betale for den væg eller mur, der skulle stilles op til dem. Det er også voldsomt urealistisk. Det kommer nok heller ikke til at ske. Men det lyder godt, og der er social transmission i det. Så for den betragtning der, skal man måske lige være opmærksom på, at der kan være politiske aktører, meningsdannere, stjerner og andet, som godt kunne finde på at spekulere i, jamen hvad giver god social transmission? Og social transmission, det kan veksles i opmærksomhed, og opmærksomhed, det kan vendes i princippet i sidste instans også monetært. Fordi det, vi kæmper om på nettet rigtig meget, det er jo folks opmærksomhed. Det er relativt vigtigt for, at der er transmission. Og det gælder jo altså også de store platforme fra Facebook til YouTube til Instagram og de andre. Det er, at det, man jo kæmper om, det er, hvordan kan du fastholde folk, og med hvad?
Og det er jo jobbet for enhver social media manager i virkeligheden at sørge for, at det content, der kommer ud, ja, hvorvidt at man er et enkeltstående brand, et personligt brand, man er en virksomhed, man er en radiostation, jamen så vil man jo gerne sørge for at få likes, fordi man vil gerne sørge for, at budskabet bliver spredt, og at ens produkt bliver set, købt eller lyttet til så meget som muligt. Så der er jo en hel industri for at pumpe bobler her.
Ja, der er i hvert fald en hel industri for at generere trafik, og det... Igen, det er der mange forskellige måder, man kan gøre på. Noget af det med at spille på de følelser, som vi ved er aktivitetsmobiliserende. En anden er at spille på vores nysgerrighed. Prøv lige at klikke videre her, så skal du se, at prøv lige at klikke videre her, så deltager du i konkurrencen om, osv. Og det har en betegnelse. Der er nogle Akerlof og Schiller, to Nobelpristager, jeg skrev på, skrev sidste år en bog, der hedder Fishing for Fools. Og deres grundlæggende idé er her, at der er en årsag til, at når din telefonselskab ringer dig op og ikke kan tilbyde dig et bedre produkt, så får du en gratis musiktjeneste med i købet eller et slumretæppe. Og det er jo dybest set fordi, at margen for indtjening er så lille på de her store, meget kompetitive markeder, at hvis du ikke bare prøver at sælge folk et eller andet ud over det, de har brug for, så kan du være evig forvisse om, at der er nogle andre, der prøver at gøre det samme. Men så står du i den ligevægtstilstand, at hvis jeg ikke selv gør det, så er der nogle andre, der gør det, og derfor kan jeg lige så godt gøre det selv. Og det er jo blandt andet derfor, at hver gang, at man tror, man bare skal købe én ting, så er der altid lige det mere, man skal have med. Fordi forbrug er trafikgenererende er pengegenererende, og sådan fremdeles. Voilà.
Og Vincent, vi har jo faktisk tidligere i programmet lovet, at vi ville komme med en opskrift på, hvordan man kan skabe viralitet. Der er simpelthen en formel nærmest, som taler for, at de her elementer skal indgå for, at en post eller en eller anden aktivitet på sociale medier på internettet kan opnå den her virale spredning. Og hvad er det, der skal indgå der?
Det er jo altså ikke et studie, som vi har udført. Det er et studie, som Jonah Berger, der har skrevet en bog i 2013, der hedder Contagious, meget demonstrativt og meget robust, har vist, at hvis du følger det, han kalder steps, som er en række forordninger for, hvad for nogle slags historier, der kan forstå social transmission, så skal det være sådan, at den skal have offentlig interesse, den skal spille på nogle følelser, den skal have et let narrativ at følge med, den skal være associativ, så når man tænker på løb, når man siger løb på steg, så tænker man på rødbeder eller ristet løg eller peanut butter and jelly. Det skal være sådan, at man får nogle klare associationer, og hvis man kan lave enten tweets eller post eller andet, som har indeholder de her steps her, så er tendensen til, at de går viralt og får meget spredning meget større, end hvis du bare kommer med sandheden eller en forklaring eller en korrektion. Det er der ikke den store, transmission i, simpelthen fordi, at den ikke nødvendigvis følger den her steps-forordning her. Og den kan lyde populistisk, men den er relativt robust demonstreret igennem en række forsøg, han har lavet i alt fra nyhedsstrømmen på den ene side til marketingskampagner på den anden side.
Lad os lige repetere her. Vi taler altså om, at der skal være til stede, det er social kapital, ja. Det skal være association, det skal være følelser. Ja. Det er sådan set ligegyldigt, om det er gode eller dårlige følelser. Det er bare følelser, ikke?
Nogle følelser er bedre end andre.
Ja.
Altså, indignationsvrede angstfølelser er betydeligt bedre, end at komme med en historie, om man er deprimeret, ked af det eller ligeglad.
Ja, men hvis man sådan rigtig kommer, altså for, lad os bare kalde pisset i kog, ikke? så sker der noget.
Jo, fordi undskyld udtrykket, pisset i kå, det er rigtig godt til at generere trafik, fordi det vil jeg nødvendigvis ofte svare på. Så det betyder, at hvis man bliver fornærmet af nogle andre, så er der ligesom to muligheder. Lad dem nu endelig. Eller, det er særlig også for galt at. Og så svarer man. Og i det øjeblik, du har svaret, så er der også andre, der kan byde ind. Fordi den måde, hvorpå vores kommunikation også ændrer sig med de sociale medier, det er, at det er en til en, en til mange, mange til flere, og så tilbage igen. Og det betyder, at vores forståelse af, hvad det private rum er, også lidt i opløsning. Alt den store, at det offentlige og det private rum jo er smeltet mere eller mindre sammen, eller er blevet noget mere kompleks størrelse. Fordi det kan godt være, at Christiane Vejlø har sin egen private profil på YouTube, Facebook, Instagram osv. Men det er jo en profil til offentligheden. Ikke sandt? Andre kan gå ind og byde med, andre kan se med, andre kan byde ind. Og det betyder, langt fleste mennesker har det jo sådan, at vi jo ikke er upåvirkelige over for, hvad folk, andre folk antageligvis mener om os. Synes, håber, tror, føler osv. Og det betyder, at når vi taler en til en, så er jeg måske lidt mindre ligeglad med, hvordan og hvorledes den større offentlighed ser på det. Men hvis jeg ved, at der er andre, der lytter med, hvis jeg ved, at der er andre, der ser med, så kan jeg godt finde på at tænke i, hvad kunne mit netværk godt finde på at synes var interessant, at jeg sagde, gjorde, demonstrerede, lagde op osv. Og dermed kan der godt være, derfor kan det godt forskydes lidt, hvem man egentlig er som person, og hvad det er, man giver udtryk for på nettet. Og det, der jo er, lidt, det, der er med mennesker, det er, at når det gælder højde, drøjde, begavelse og livsinteresser, så ligger vi jo på en normal fordeling, de fleste af os. Altså, vi ligger i det store, brede midterfelt, og sådan er det jo. Men hvem gider at høre om det normale? Og derfor har vi en tendens til, som for eksempel Fie Laversen jo var ude og indrømme, at dope ens historier lidt, så de lyder lidt bedre, end de egentlig er. Dybest set, fordi der er meget trafik at hente i det. Så for den betragtning, så bliver de her profiler, kan godt gå hen og blive lidt en reklamesøjle for os selv. Og hvor virkeligheden måske ikke altid kan følge med, fordi trods alt, jeg mener, hvor mange gange går vi ned af den røde løber med alle de kendte? Hvor mange gange er det sådan, at vi spiser meget, meget fine steder og sådan fremdeles? Det gør vi jo. Hvad der end kan være social transmission i, meget af det, det gør vi jo relativt sjældent. Men derfor kan vi jo godt få til at se ud som om, at vores liv er mere eller mindre den slags. Også mange, der ikke gør det, men der er også folk, der gør det.
De sidste tre, udover de første tre, jeg nævnte, social kapital, association, følelse, almen interesse, praktisk værdi og den gode fortælling. Så det er altså en opskrift simpelthen på, hvordan man kan gå ud og få viral traction på internettet, og måske derved også en opskrift på at lave en boble i virkeligheden.
Det kunne godt være.
Vincent Hendricks, du har skrevet bogen Spring Boblen, og det er den, vi har snakket om lige nu. Men nu skal vi faktisk til at have nogle nyheder.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er det digitale kulturprogram, som hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet, der har jeg Vincent Hendricks. Hvis man skal fange mig, Vincent, og skrive til mig på nogle af de kanaler, som du også nævnte før, jamen, så kunne man fange mig på Christiane Vejlø, for eksempel på Twitter. Man kunne fange Elektronister på Instagram. Hvor kan man fange dig?
Jeg har jo ikke en personlig profil. Hverken på Facebook, Instagram, YouTube og andet.
Hvorfor
har du det? Jamen, det er der en helt specifik grund til. Det er det jo af rent videnskabelige årsager. Hvis jeg havde en af disse pågældende profiler, så ville jeg jo dybest set være med til at forurene det forskningsobjekt, som jeg dybest set kigger på. Og det kan synes som en meget lille en, for jeg er jo kun en blandt mange. Men jeg mener, et hvert 101-kurs i videnskabsteori vil fortælle dig, at det værste, du kan gøre, det er at forurene dit eget forskningsobjekt. Og det ville jeg jo som bekendt gøre, hvis jeg var på de sociale medier.
Men det er selvfølgelig klart,
at centeret er på på de sociale medier. Infostorms er på de sociale medier, og sådan fremdeles. Så hele den idé om, at man ikke kan studere noget, medmindre man er på det, den er jo forfejlet ud fra den betragtning, at hvis jeg var på det, så kunne jeg endnu mindre sige det, jeg måtte sige, fordi så var jeg endnu mere forurenet af det.
Jamen, jeg er på en eller anden måde bare ikke helt enig. Altså, jeg synes jo, når man studerer noget, så skal man jo kende det indgående, og det jo. Kan man jo faktisk først, når det er, at man bruger det dagligt og forstår mekanismen i sig eller bruger det. Jo.
Men vi forstår det udmærket godt, at det er dagligt, og vi bruger det dagligt. Vi bruger det bare til at promovere, og vi bruger det til at gøre opmærksom på, og vi bruger det til at lave forsøg med, både på nettet og med centret og med andet. Det er så uagtet af, at privatpersonen Vincent Hendricks, han har ikke en profil på de sociale medier. Men trods alt, hvor interessant er jeg lige som privatperson?
Noget af det, der knytter sig egentlig til den her boblesnak, vi har haft også indirekte i hvert fald, det er jo det her med, at vi selv er aktive. Vi har profiler forskellige steder. Vi lejer lejligheder ud på Airbnb. Vi har TripAdvisor, hvor vi måske går ind og har nogle holdninger til de hoteller, vi har boet på. Der er forskellige steder, hvor vi kan få ratings. Og de ligger sådan spredt ud mange forskellige steder. Men det er faktisk muligt at danne sig et indblik af, hvem er jeg eller du som person baseret på de ratings, som vi får, og måske også som vi giver. Og dem kan man samle til simpelthen at lave samlet billede af, hvordan er det her menneske. Og det er der en dansk ny tjeneste, som har gjort. Og nu her i studiet har vi altså også Sara Gren Brodersen, som er CEO for det, der hedder Deemly. Mm. Og Sara, I arbejder med den her Deemly score. Prøv lige at fortælle, hvad det er, den kan.
Ja, det er rigtigt. Altså, vi kigger jo på social kapital i form af tillid især. Vi vil gerne skabe mere tillid for deleøkonomiske platforme, og de brugere, som er aktive der. Så det vi gør, vi lancerer i næste uge. Men det vi gør, det er, at vi netop giver brugerne mulighed for at samle de ratings og reviews, man har fået på de forskellige sites, som for eksempel Airbnb. Forhåbentlig også GoMore, de er klar til det, men lige nu er det sådan de steder, hvor der er det, der hedder åbne API'er, hvor vi kan trække data ind fra.
Vil det sige, at hvis man nu har set en fyr på Tinder, så kan man gå på Deemly og så se, om han egentlig også er sød, når han lejer Airbnb-lejligheder ud?
Altså, det er jo den spændende udvikling sådan på længere sigt, ja. Der kunne man sagtens forestille sig, at der er nogle datingportaler, der kunne tænke sig at integrere med os, fordi det er ret interessant at se på, hvordan man er som person, når man er troværdig, og ikke bare, hvor lækker man er på billederne, ikke?
Det er jo ved at blive en fuldstændig standard ting, når man møder nye mennesker, også i forretningssammenhæng og i privat sammenhæng, det er, at man simpelthen googler dem og finder ud af, hvordan er den her profil på nettet, ikke bare Facebook-profilen, men altså, er der en eller anden artikel om noget usympatisk, de har sagt en gang? Ja. Altså, skulle man falde over en virkelig dårlig rating i en GoMore eller en Airbnb, så kunne det jo godt påvirke ens holdning til det her menneske, som man har mødt. Mm. Det ser I som en god ting?
Altså man kan sige, der er jo, altså vi får jo også nogle svære spørgsmål, som for eksempel det her, men det, der er interessant, er, at vi kan se, at det går den her vej. Det er også sådan, man ser jobansøgninger køre. Vi har Praise Startup'et, som ligesom går ind og kigger på andre ratings. Vi ved, at banker i Asien kigger på din Airbnb-ratings i forhold til at give dig et lån, fordi de siger, at hvis du er mere troværdig, uanset hvor mange penge du har, jamen så er du mere likely til at betale det her lån tilbage. Så det er den vej, verden går, og det er ligesom det, vi prøver at byde ind med.
Er der nogle datamæssige problematikker her, I skal være ekstra opmærksom på? Må man godt bare trække data ud fra alle de her forskellige steder, eller hvor er det, man skal være lidt påpasselig?
Altså, der er flere ting i det. Selvfølgelig gør vi det ikke, uden at brugeren selv giver lov til det. Dataene, som vi kan få fra de platforme, som har ligesom åbnet deres data, eller database, kan man sige, der kan vi få det. Det, der er lidt interessant, er, at EU har ikke kigget på, om ratings eller reviews omkring en person er personfølsomme oplysninger. Det er der ikke nogen, der har taget stilling til. Vi læser det som om, at det er okay, at vi gør det, men der er faktisk ikke nogen, der har taget stilling til det.
Hvad tænker du, Vincent Henrik?
Jamen altså, hvis det er sådan, at man bruger det til en tjeneste, til for eksempel som at se, hvilken slags social kapital har den pågældende person antageligvis til rådighed, så synes jeg, det er enormt godt. Jeg synes også, det er fint, når du siger, en af de vigtige ting, som vi forsøger med det her, det er jo ret beset også at få et krydstjek på den tillid, man kan indgive andre. Og det er jo ikke uvæsentligt for et samfund som vores, trods alt. Vi kunne ikke engang definere bilateral handel. Hvis det var sådan, at jeg skulle ud og have en Airbnb, og jeg vidste, at jeg ville blive snydt, så ville Airbnb jo aldrig eksistere.
Nej.
Og sådan fremdeles. Mm. Så hvis man begynder at stimulere den form for tillid mellem mennesker i forskellige sammenhæng, så synes jeg, det er enormt prisværdigt. Mm. Det har jeg intet vanskeligheder ved. Selvfølgelig er det problem, man skal være opmærksom på, at der er også nogen, der kunne finde på at kapitalisere på det på kedelige måder. Og det må man så se, hvordan man vurderer, hvad man gør ved det, når den tid kommer. Mm. Men den grundlæggende idé er jo udmærket på alt muligt måde. Også fordi man kan også få wisdom of crowds ud af det, ikke sandt? Altså, antageligvis er der mange forskellige artede mennesker med forskellige artede baggrund, som har haft samme erfaring. Mm. Det har tendens til også at betyde noget for, hvorvidt der egentlig er noget om snakken.
Jeg tænker lidt på, om den her tillid, man så kan få skabt ved ret hurtigt at få vurderet, om et person generelt egentlig er sådan troværdig. Om den, Vincent, måske kan have en indflydelse i forhold til, nu har vi snakket bobler, vi har også snakket om, at nogle gange så stikker det jo af på de sociale medier, nogle gange opstår der shitstorms. Mm. Måske hvis man bliver bevidste om, at en shitstorm, man har været med til at starte, for eksempel, er også noget, der figurerer et eller andet sted i ens samlede internetprofilering, at man så tænker, gud, jamen altså, det er måske lidt ude af proportioner. Altså både når jeg sætter det i gang, og det er en kælervase, der bliver offeret, eller jeg bliver faktisk også selv offeret, fordi det klipper til mig.
Ja, og det gør det jo tit og ofte, desværre. Altså man, og det er der jo mange eksempler på. Der har jo lige været her i sidste uge med Jeppe Kofod og andre, som også har startet noget, eller forsøgt at starte noget, som jo nok fik et gedigent stort bagslag, ikke sandt? Så det er da helt bestemt klart, at hvis det er sådan, at vi kan bruge de her sociale medier til så at sige, at få et rimelig godt billede af, tjek på, hvilken slags profil og hvilken slags adfærd, som folk de har på nettet hver især, så er det jo lidt ligesom at have et online, du har dit analoge CV på den ene side, og så har du dit online CV på den anden side, som så at sige er checks and balances for din profil og din agerende på nettet. Og det vil jo være, værdifuld information i mange forskellige artede sammenhæng.
Så hvad er den største pointe ved det her, altså, som bruger, når I nu sidder og laver sådan en tjeneste som Deemly, hvad er det så, jeg som bruger vil kunne få mest ud af ved det?
Altså, vi ved, at forskningen siger, at i hvert fald halvdelen af danskerne, og det tal er meget større i både USA og England, de stoler ikke på hinanden. Så de tør simpelthen ikke at bruge de her tjenester, uden at de ligesom har forsikring for, hvem er det, jeg deler med. Og det kan godt være, at GoMo eller Trendsales er rigtig gode virksomheder, men min oplevelse i deleøkonomien handler jo om min oplevelse med dig som person. Og det vil sige, at hvis man er lejer, så får man en forsikring. Men også hvis man er udlejer, så kommer man meget hurtigere i gang, hvis man ligesom har et flydende reputation eller omdømme, som man kan tage med. Og det er det, vi går ind og kigger på. Ja. Og samtidig for platformene, så gør det jo, at deres brugere kommer hurtigere i gang, og de får mere aktivitet. Også især for de helt små nye platforme, som skyder op lige nu.
Jeg tror ikke, det også kræver noget redaktionelt af jer, faktisk. Altså, jeg tænker på den måde er I lidt ligesom en Wikipedia-portal, ikke sandt? Nu bare for folk sociale kapital, om man så må sige, ikke sandt? Og der har man jo hele tiden tænkt, hvis bare folk de kunne byde ind, så fik vi alt andet lige en bedre Wikipedia. Og det er også delvis sandt. Mm. Men hvad det samtidig så også kræver, det er en relativt stram redaktionel proces for de pågældende opslag, og sådan en log bagved, så man kan se, hvem der har byttet ind med hvad, og hvordan man har korrigeret undervejs. Mm. Og lidt tilsvarende her, det er jo ikke blot det der med, at man kan se, hvor mange der antageligvis synes sådan og sådan og så, men også, at der er en vis redaktionel profil og nogle redaktionelle valg, som I må tage på jeres portal.
Altså, som det er nu, så er det op til platformene. Vi tager data derfra, så det er op til dem, hvis de vil slette et review, eller hvis de ikke vil have groft sprog eller alle de her ting. Så det er op til platformene. Mm. Vi tager den data direkte derfra. Det kan godt være på et tidspunkt, at vi udvider med, at der faktisk skal gives reviews direkte hos os, men det er ikke noget, vi gør i øjeblikket.
I see. Ja.
Og det er altså i næste uge, at I lancerer Deemly.
Ja.
Deemly.dk.
.co.
.co.
Ja.
Lidt alternativ.
Ja.
Deemly.co, hvor man så simpelthen kan få samlet sin internettillid i virkeligheden, baseret på, hvilke tjenester man får ratings på. Tusind tak til dig, Sara Gring Brodersen. Ja.
Dette er Radio 24/7.
Og Vincent Hendricks, vi snakker videre i nyhedsfeltet her. I forhold til de sociale medier, der er der opstået et nyt fænomen. Altså, nu snakker vi jo meget om, at vi positionerer os selv positivt på sociale medier. Du talte om de fine restauranter, vi går på, og hvad der ellers er, hvor vi tager billeder, og vi ser alle sammen enormt lækre ud. Men der er faktisk opstået et nyt fænomen, som hedder self-depreciation. Og jeg ved godt, vi diskuterede det, inden vi startede programmet. Det hedder ikke depreciation. Det hedder faktisk depreciation.
Okay.
Jeg slog det nemlig op på Wikipedia i øvrigt. Så det satser vi på. Self-depreciation. Det er i hvert fald ikke nemt at sige, men det handler om, det er, at vi begynder med det modsatte. Altså, vi begynder at iscenesætte vores kiksede liv. At i stedet for at sige, se her mig på klubben med champagne og vennerne, se mig derhjemme med hjemmesko på, og jeg ser Netflix. Det at være single, det at man har været til psykolog, går i terapi, det at man har det svært med at være voksen, og i det hele taget bare sådan hænger ud på sofaen. Det er sådan en modreaktion på en eller anden måde.
Ja, altså det er afhængigt, hvordan vi ser den her modreaktion. Er det en reaktion, som går i retning af at sige, sådan er mit liv faktisk? Eller er det, som du selv indikerede før, en omvendt iscenesættelse? Altså det er jo sådan set, om det er allerhøjst på hesten, eller allerlavest på grisen, det er jo stadigvæk iscenesættelser. Så det er lidt et spørgsmål om, hvordan man forvalter det her. Om det i sidste instans bare er et forsøg på at sige, trods alt, at lørdag aften, de fleste lørdag aftener, der er jeg faktisk ikke i byen og høj cigarføring. Der ligger jeg på sofaen, og nogle gange spiller jeg Matador, eller hvad jeg nu kan finde på. Så er det jo sådan set bare et forsøg på at beskrive, hvem man egentlig er, udover... Så er det dybest set bare forsøg på at sige, her er mit liv, det ser sådan her ud.
Ja, fordi
eller er det, at du bare gør det meget demonstrativt den anden vej, så er det bare en omvendt iscenesættelse.
Men der er jo bare nogle gange, at vi taler om det her med, at vores liv er så perfekte, og vi er med til, i virkeligheden igen, køre en boble op af perfekthed her, som måske ikke rigtig holder i virkeligheden. Og jeg fangede mig selv i faktisk at lave en af den her slags posts her forleden, hvor jeg lagde et billede op af nogle rammenudler, altså de der små pakker med pulver, det vil smag i, ikke? Som jeg lavede til aftensmad til mig selv en helt almindelig aften. Bare sådan for at sige, det er ikke her, I finder avocadomad. Her alle spiser jeg altså nudler, ikke? Og så har jeg lavet et hashtag, der hedder mad fra den virkelige verden. Jeg har også lagt billeder op af makrelmader, for eksempel. Fordi mm-hmm. jeg bliver sådan helt trodsig i forhold til, at det der med at lægge de der avocadomader op og det smukke. Så der er jo også, altså i det her tilfælde, lidt et humoristisk anstrøg af det. Man taler om FOMO, altså fear of missing out, men nu taler man faktisk også om JOMO, joy of missing out. Så det vil altid være sådan, at der er en modreaktion, når der er noget, der ligesom trender højt den ene sted, så kan sådan noget her vil være med til at bryde boblen lidt. Så.
Ja, det kan det forhåbentlig, og det kan måske også være med til at sige, jamen altså, en stor del af livet er selvfølgelig interessant, men der er nok ikke alt i livet, der er værd at broadcast. Altså, vi skal begynde til at vende os til den situation, i hvilket at vi hele tiden kan broadcaste til en offentlighed. Og det er relativt nyt for os, trods alt. Ikke? Altså, jeg mener, normalt var det jo ikke sådan, at vi kunne dybest set gå ud i offentligheden med vores megafon, medmindre vi stillede os ned analogt på Rådhuspladsen med en megafon og råbte om, hvordan vi havde det. Nu kan vi gøre det online. Og antageligvis er der nogen, der lytter med, og også der dermed også byder ind. Så hvordan forvalter man det faktum, at man lige pludselig har fået en megafon til offentligheden, som man stort set hele tiden kan bruge, og hele tiden broadcaste i? Fordi ret beset er det jo ikke alt i vores verden, som måske er ved at broadcaste et, og det er vel også sådan fra tid til anden, at der er også den tid, hvorom det gælder, at det måske ikke er så smart at broadcaste alt den stund, at jeg kan jo ikke lade være med at tænke i, hvad andre også tænker om det, jeg siger og gør og mener, med henblik på at få en eller anden form for reaktion, hvad enten det er social kapital, likes, upvotes, kommentarer, selfies osv. Og hvis man hele tiden skal orientere sig i lyset af relationen til den anden, så bliver man lige pludselig ikke andet end relationen til den anden. Så hvor blev individet så lige pludselig af det der? Det er jo sådan en gammel kirkegårdiansk pointe, der er også nævnt en passant i bogen, ikke?
Hvis man synes, det er sjovt og interessant med den her tendens, hvor man simpelthen begynder at tale sig selv ned, i stedet for at positionere sig selv på den lækre måde, så kan man for eksempel følge en Instagram-konto, der hedder Girl With No Job. Hun er virkelig god til at lægge rigtig sjove billeder ud. Vi kan altså nå en nyhed mere, tror jeg. Den her skal vi i hvert fald have med. Og det er, fordi den handler om porno, og det kan folk jo godt lide. Altså, porno driver trafik, porno skaber opmærksomhed. Når det handler om sex, så sælger det. Så
det derfor, det vil alle gøre. Og nu er lyshastighed globalt, ja.
Præcis. Porno har altid været med til at drive den teknologiske udvikling. Og det har den jo helt tilbage fra kameraet, at det var også begyndt at ret hurtigt at tage nøgenbilleder, og så fik man lyst til at lave bedre kvalitet og højere opløsning. Og så vi også VHS og videokassetter, og vi så levende billeder på nettet. Altså porno har simpelthen været med hele vejen i den her teknologiske udvikling. Og en af de helt store spillere på pornoscenen, det er jo dem, der hedder Pornhub, som er et pornosite. Og det, der er lidt sjovt med dem, det er, at de faktisk ud over at levere streamet porno på nettet, så viser de også sig som værende ret innovative. De har blandt andet lavet en form for onani-gadget til mænd, som samtidig var god for miljøet. Mm-hmm. De kommer med nogle ret omfattende og underholdende statistikker på, hvordan folk bruger porno. Og så har de altså nu lanceret det, de kalder BangFit, som simpelthen er et digitalt program, hvor man kan træne ved at dyrke sex. Man skal simpelthen sexercise. Og jeg har hentet lyden ned fra et lille videoklip, som beskriver den her tjeneste, og det skal vi lige høre.
Introducing BangFit, the fitness method gyms don't want you to know about. For years, experts around the globe have promoted the benefits of sex for the mind and body. You'd be surprised, but when it comes to making love, you work out way more than just one muscle. And now Pornhub's going to prove it. Here's how it works. BangFit is a game-based fitness program that will get you into shape while having the time of your life. Just go to our website and choose a sexercise routine. Next, select the number of players and gender. Then sync the website to your smartphone, attaching it to your waist with the official BangFit band. The objective of the game is to hump along with a video on the screen, copying each movement in order to get your muscles working. The better you coordinate your moves, the more points you get. You won't be pumping iron, but you'll be pumping nonetheless. When the sexercise comes to an end, you'll get your final results and ranking. But this game isn't about who wins top honors, because with BangFit, everyone scores. You can even annoy your friends by sharing it on social media, just like any other fitness routine. Ladies and gentlemen,
Det her, det var altså en video for BangFit. Afsenderen er Pornhub, det her meget populære pornosite på internettet, og de har simpelthen lavet en tjeneste, hvor man i stedet for at gå i fitnesscenteret eller ud at løbe og kede sig med sin træning, jamen så kan man finde sexercises på den her tjeneste og lave med sin partner. Man kan også vælge, hvor mange players, der ligesom er med. Er man en, to eller flere i gamet her? Man kan også dele på sociale medier, hvad for nogle medaljer, man ligesom har fået undervejs, hvad for nogle øvelser, man har lavet, og hvor fit man er blevet. Hvad synes du om sådan noget, Vincent Hendrix?
Jamen, det er jo en gamification. Og det er der på mange forskellige måder, man kan lave på. Og så er det lige suppleret af 80'er musik, så det er også en lille smule selvironisk. Så det er jo ikke overraskende, at man laver en sådan konstruktion, men det er jo dybest set bare en form for gamification.
Og det er fuldstændig typisk Pornhub at netop lave det med noget ironi og noget humor. Det, nu kan man jo selvfølgelig ikke se den her video, men den ligger på internettet, og jeg putter den også ud i vores show notes. Og det er simpelthen sådan noget pastelfarvet 80'er grafik med den her sjove musik indover. Og det er også meget sødt lavet, så selvom det handler om porno og sex, så er det faktisk fit for work, som man siger. Det er noget, man godt kan sidde og se på sin computerskærm og som en lille sød video. Så det kan man jo roligt gøre, hvis man kigger i vores show notes, så kan man følge med i det, selvom det er lidt fræk. Må ikke de linker videre ind til deres eget site? Det må jo være
i sidste ende,
det de er interesseret i. Ved du hvad, Vincent, jeg tror faktisk godt, vi kan nå en nyhed mere, fordi jeg har en, som jeg gerne vil nå her med. Og det handler om forældreintra. Jeg er bruger af forældreintra, fordi jeg har et barn, og jeg er ret frustreret over tit, hvor mange mails. Jeg tror faktisk 80% af det indhold, som der bliver cirkuleret rundt på forældreintra, det tror jeg, man kunne undgå. Fordi rigtig meget af det er unødvendige svar, og det handler ikke om den vigtigste information. Plus at det er svært at søge rundt, og plus at man skal logge ind med NemID, og der er bare så meget modstand. Der var en meget frustreret far, der tænkte det samme, og han lavede så den app, der hedder F-intra. Den er der 50.000 forældre, der har downloadet, fordi den simpelthen bare fungerer, og man er logget ind hele tiden, og man kan tjekke den fra mobilen. Morten Slot Hansen fra Roskilde, han er blevet nødt til at fjerne den her fra App Store og Google Play, fordi dem, der laver forældreintra, de hedder It's Learning, de simpelthen har truet med en advokat. De har sagt, at de ikke afsender på det her, og derfor må den ikke ligge derude. Hvad tænker du om det her med, at det offentlige ikke kan lave en ordentlig løsning, så er der nogen privat helt gratis uden fortjeneste, der laver det, og så får de overhovedet ikke lov til at lave det alligevel?
Oh, men det er jo et spørgsmål, som jo ikke bare vedrører noget, der måtte være online. Altså det vil jo gælde hvad som helst, som bliver lavet af en privat aktør i forhold til en offentlig aktør. Og at der er nogle vanskeligheder ved forældreintra. Ja, det er så kan der nogen, der kommer og laver en privat udlægning af det, og det kan så være copyright infringement på det, som de har lavet på forældreintra, og det vil de ikke have, den forretningsmodel, som de har lavet til det offentlige, blive kapitaliseret af nogle andre på App Store. Men det er jo ikke, det kunne have været hvad som helst. Nu er det så bare forældreintra. Hvad man måske skulle begynde at tænke i stedet for, det ville måske være at tænke, hvilken formål har forældreintra egentlig? Det er selvfølgelig at informere de pågældende forældre om hvad der foregår i skolen, og så kan du, men det er måske ikke stedet, hvorom det gælder, at man skal have lange diskussioner om alt fra børneopdragelse i den ene ende til curriculum i den anden ende. Det skal man måske klare på forældremøderne, eller det skal man måske klare til skolehjemsamtalerne, eller hvad det måtte være. Så det betyder, at man bliver nok nødt til at gøre sig klart, hvilken slags funktion er det, man havde forestillet sig, forældreintra skulle have. Og hvis porteføljen af, hvad den skal bruges til, lige pludselig bliver større, så kan det godt være, at du er nødt til at udvikle på appen og på det pågældende produkt også. Og det vil egentlig dybest set måske noget af det, vi ser i den her sammenhæng. Men det her med, at der er nogle private, der laver noget til det offentlige, det kunne være en diskussion om alt muligt forskelligt. Det er ikke baseret på forældreintra som sådan.
Og det forlyder altså også, at der er nyt arbejde på vej i forhold til forældreintra, der til efteråret skulle komme en løsning, som vi virkelig håber på er bedre. Jeg vil anbefale, at de sætter en like-knap på, for eksempel, så man kan like en mail i stedet for at skulle svare den 27 forældre. Og så for eksempel integrere mobile pay, så man kan betale for en klassefest eller hvad det er. Altså tænk lige lidt ud af boksen. Det er det, jeg håber på. Vincent Hendrix, vi har ikke lang tid tilbage, men du skal have lov til at få lov at anbefale en app her til sidst. Jeg ved, du ikke er på sociale medier rigtigt, men du bruger vel nogle apps, gør du ikke det?
Jamen, jeg bruger da i bestemte apps, men altså, jeg er jo meget til nyhedsapps. Og jeg kan meget godt nogle af de apps, hvorom det gælder, at man kan få overskrifterne fra CNN, New York Times, ABC, CBS og nogle af de andre. Og der er faktisk blevet lavet inden for et års tid siden, som jeg ikke kan huske, hvad det hedder, som jeg har liggende på min telefon, men den har jeg jo slukket nu, fordi jeg sidder her i studiet. Men der fandtes en, der blev lavet en app sidste år, som integrerede 5-6 af de her store news site i en og samme. Og jeg kan huske, hvad den hedder, men giv mig et øjeblik.
Vi ved da, hvad vi finder ud af det, så sørger jeg for, at den er med i vores show notes.
Er det ikke meget godt?
Jo.
Det kan godt, vi gør sådan.
Så det er en super god aggregerende nyhedsapp, som...
Ja, der får du et godt overblik over, hvad for nogle historier, som antageligvis trender på nogle af de her større aviser.
Antageligvis. Vi ved det ikke. Det kunne være boblehistorie.
Det kunne det jo.
Hvis man er mere interesseret i bobler, så kan man selvfølgelig læse bogen Spræng Boblen af Vincent Henriks. Tusind tak, fordi du deltog i Elektronister her i dag.
Tak,
og du kan selvfølgelig hoppe ind og se vores show notes på de sociale medier, hvor vi lægger et link ud på Elektronister på Facebook og Elektronister Lyd på Twitter. Der samler vi nogle af de væsentligste ting og links, som vi har nævnt i programmet her i dag. Du kan også følge mig, Christiane Vejlø, på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er altid meget modtagelig over for gode idéer og kommentarer til programmet her. Produceren bag programmet her, hun hedder Ninette Birk, og ude i teknikken, der sidder Arbi Alexander.